Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Pagi ini menarik di Awani Pagi kerana kita ingin membincangkan berkenaan proses memetakan kembali jejak manusia prasejarah melalui penyelidikan. Jarang sekali kita bawakan tajuk ini, tapi tajuk ini sangat menarik untuk kita kongsikan kepada anda semua di luar sana kerana umum mengetahui beberapa tahun kebelakangan ini negara berjaya menemui beberapa penemuan prasejarah yang membabitkan rangka manusia dan juga artifak arkeologi. Ia termasuk satu penemuan rangka manusia prasejarah yang lengkap bersama beberapa artifak lain di Gua Keledong Kecil dekat Gua Musang beberapa bulan lalu.
Ya, dan semestinya setiap penemuan ini bukan sahaja menarik pandangan penyelidik dan masyarakat tempatan, malah turut menangkap perhatian penyelidik antarabangsa untuk turut serta melakukan kajian bersama. Dan untuk berkongsi perkara ini dengan lebih lanjut, kita bawakan khas kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli yang merupakan Fellow Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
Selamat datang.
Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Okey Prof, pertamanya mungkin boleh kongsikan antara usaha yang telah dan juga sedang dijalankan oleh pihak UKM menerusi ATMA dalam memetakan kembali jejak prasejarah menerusi penyelidikan ini Prof.
Okey, sebenarnya UKM melalui Institut Alam dan Tamadun Melayu telah menjalankan kajian berkenaan dengan zaman prasejarah ataupun kebudayaan prasejarah ini sejak tahun 1980-an lagi. Kemudian dia berterusanlah sehingga kini dan memandangkan kini itu konsep macam untuk sesuatu tu viral semakin cepat. So maknanya kajian-kajian berkaitan dengan zaman prasejarah ni kita nampak semakin mendapat tempatlah dalam perhatian masyarakat. Dan kajian yang kita lakukan sebelum ini kebanyakannya hanya kajian yang bersifat akademik tanpa masyarakat tahu. Tapi sekarang ni dia berbeza, mungkin pendekatan dari segi media sosial tu memainkan peranan dalam mematabatkan ataupun nak memaklumkan kepada masyarakat tu lebih cepat berbanding yang dulu. Tapi kalau dalam konteks kajian UKM tu, kita dapat kajian lama dah sejak 1980-an berkenaan dengan zaman prasejarah ni lagi lah.
Dan juga Prof, dalam konteks penemuan rangka dan juga tapak itu kan Prof, mungkin Prof boleh jelaskan proses mencari dan advokasi itu dilakukan. Bagaimana nak tahu rangka tu adalah rangka manusia prasejarah? Mungkin boleh share, kita mungkin tak ada ilmu berkaitan dengan perkara itu.
Okey, sebenarnya kajian berkenaan dengan tapak-tapak prasejarah ini telah dilakukan sejak tahun 1840-an, 30-an lagi oleh para penyelidik ataupun pegawai-pegawai British yang berminat tentang kajian-kajian bersifat arkeologi ataupun antropologi lagi. So berdasarkan kepada data-data yang kita peroleh daripada penyelidikan-penyelidikan ini, kita boleh kenal pasti di mana tapak tu berada. Dan selalunya untuk senang kita kenal pasti tapak-tapak zaman prasejarah ini terutamanya, selalunya mereka ni duduk di kawasan yang kita panggil gua ataupun batu kukup. Dalam bahasa Inggerisnya, batu kukup ni rock shelter yang menjadi tempat pilihan masyarakat prasejarah pada masa dulu untuk menetap, berlindung secara tetap ataupun secara sementara. Daripada situ, kita dah tahu di mana lokasi-lokasi yang menempatkan masyarakat prasejarah ini, terutamanya di kawasan gua dan juga kawasan batu kukup. Daripada situ, senang. Maknanya senang kita nak pergi ke kawasan suatu kawasan. Kita dah tahu di mana ada gua ataupun batu kukup, batu kapur tu, di situ ada potensi masyarakat prasejarah ini duduk. Secara umumnya untuk kita kenal pasti di mana kawasan yang ada potensi kita jumpa rangka manusia itu, selalunya di kawasan-kawasan yang batu kukup yang besar contohnya, yang luas, situ adalah kawasan yang mana potensi rangka-rangka manusia prasejarah ini ditemui. Tapi bukan senang kita nak jumpa rangka manusia ni. Kadang-kadang bergantung pada nasib kita, bergantung kepada pengalaman kita jugalah. Macam rangka di Gua Keledong tu kita jumpa di gua yang kecil. Tetapi kalau di Kelantan contohnya, kebanyakan rangka-rangka manusia itu dijumpai di kawasan Batu Kukup yang besar. So ini adalah satu penemuan yang saya rasa macam terpencil jugalah. Kenapa dia diletakkan di gua kecil? Mungkin yang rangka itu special. Yang wanita itu special, diletakkan dia seorang saja di situ berbanding dengan rangka-rangka manusia prasejarah yang lain yang diletakkan di satu kawasan yang utama untuk tapak pengumian itu beramai-ramai ataupun dia punya penggunaan tu berterusan sebagai tempat pengumian. Dan macam mana kita nak tahu sama ada rangka manusia itu adalah rangka manusia zaman prasejarah ataupun rangka manusia mungkin kalau yang sekarang ni kita panggil rangka manusia orang asli lah. Rangka manusia prasejarah ni dia ada cara-cara ataupun posisi tertentu bila dia tanam. Dia ada posisi melipat sepenuhnya, kita panggil dalam konteks ekologi ini posisi melipat sepenuhnya, yang menghadap ke atas dan yang mengiring. Yang mengiring ni baru kita jumpalah untuk tahun ni. Kemudian ada disertai dengan artifak-artifak di sekeliling dia tu, ada artifak-artifak yang associate dengan zaman prasejarah juga. Diletakkan alat-alat batu. Kalau perempuan kita akan jumpa gelang batu contohnya. Itu yang paling senang lah untuk kita kenal pasti dia, jantina dia. Berbanding dengan rangka manusia orang asli, dia ada barang iringan juga. Kalau orang asli ni dia akan diiringkan dengan barang-barang moden tu, kita boleh kenal pasti okay. Ini kubur orang asli ataupun kubur moden. Dan kubur masyarakat prasejarah ni selalunya lebih dalam dan dia ada kita panggil position tertentu, posisi tertentu yang kita boleh kenal pasti yang ia adalah rangka zaman prasejarah lah.
Ya, Prof, kalau dekat Malaysia ni khususnya, dekat mana hotspot-hotspot tapak arkeologi yang sering mungkin dijadikan kawasan tumpuan untuk mencari penemuan prasejarah ni, Prof?
Okey, selalunya zaman prasejarah ni kita kaitkan dengan kawasan-kawasan gunung ataupun bukit-bukit batu kapur. Yang mana bukit-bukit batu kapur ni selalunya ada gua, ada batu kukup ataupun batu lindung tu, rock shelter tu, dan ada sistem saliran sungai yang berada berdekatan dengan bukit-bukit ataupun gunung batu kapur tu yang menjadi tempat pilihan kepada masyarakat prasejarah untuk duduk ataupun untuk dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Masyarakat prasejarah ni sebenarnya dalam konteks masyarakat pra-neolitik tu, dia sentiasa bergerak antara satu kawasan ke satu kawasan yang lain yang dia menggunakan, mungkin dia menggunakan denai-denai yang digunakan oleh binatang ataupun sungai-sungai untuk dia bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Pergerakan tu bukan sahaja di satu negeri, tapi mungkin dia bergerak daripada Kedah ke Kelantan, Kelantan ke Pahang, Kelantan ke Perak, contohnya macam tu. Dia ada laluan yang kita namakan sebagai laluan transpeninsular dalam konteks arkeologi tu, yang mana masyarakat prasejarah daripada pantai barat bergerak ataupun bermigrate ke kawasan di pantai timur. Dia ada satu, dia ada 6 laluan ataupun 7 laluan yang kita panggilkan sebagai laluan transpeninsular routes yang digunakan oleh masyarakat prasejarah dan masih juga digunakan oleh masyarakat orang asli sehingga kinilah. Dia ada kawasan jalan denai dia yang digunakan sejak puluhan ribu tahun yang lalu lah.
Prof, bagaimana kita nak tahu story di sebalik mungkin macam Prof cakap tadi, penemuan rangka manusia prasejarah seorang wanita hanya satu-satunya kita nampak di gua kecil itu. Bagaimana kita nak tahu cerita di sebalik wanita tersebut? Mungkin proses pengecaman jantina, usia, rangka, apa mungkin yang dilakukan untuk mengetahui maklumat-maklumat tersebut? Ada tak teknologi dan juga inovasi terkini yang digunakan untuk mengenal pasti rangka yang ditemui?
Okey, baik. So dalam konteks kajian rangka ni, macam yang kita jumpa di Gua Cawan pada tahun 2018, rangka itu adalah rangka milik seorang wanita juga. Sama juga yang rangka yang kita temui di Gua Keledong Kecil ni. So semasa kita jumpa rangka di Gua Cawan pada tahun 2018 tu, dia punya posisi tu berbeza sikit. Kita nampak dari segi evolusi position dia, dia separa melipat. Dan dekat, kalau dalam konteks ekologi ni, kita lihat dulu dalam konteks ekologi apa yang ada dekat sekeliling rangka tersebut untuk kita kenal pasti jantina dia lah. Contohnya, kalau dia banyak mineral hematite berdekatan dengan rangka tersebut, kita boleh agak bahawa rangka ini adalah rangka seorang wanita, sebab kerja yang dia lakukan ataupun kepakaran dia pada masa itu adalah mengerjakan mineral-mineral hematite ni untuk dijadikan bahan asas alat solid, sebagai makeup contohnya. So kita dah boleh nampak ini mungkin rangka seorang wanita. Kemudian kita lihat dari segi tulang pelvis dia, sama ada besar ataupun kecil. Kita dah berpengalaman daripada dekat onset lagi kita boleh kenal pasti kalau tulang pelvis tu besar, kemungkinan dia adalah seorang wanita lah. Tetapi untuk mengabsahkan ataupun untuk mengesahkan rangka itu, sama ada dia punya rangka itu adalah seorang wanita ataupun lelaki, kita selalunya akan minta bantuan daripada pakar forensik lah. Berdasarkan dia kepada gigi dan juga tulang rahang dia tu, ahli forensik ni boleh kenal pasti sama ada dia lelaki ataupun wanita. Kemudian kita minta bantuan juga daripada saintis-saintis daripada Fakulti Perubatan yang dalam bidang anatomi ataupun tulang-tulang manusia ni, untuk buat analisis berdasarkan instrumen-instrumen terkini lah yang mereka gunakan, microscan sebagainya, untuk membantu kita dalam mengasahkan sama ada tulang itu adalah wanita ataupun lelaki. Tapi yang terbaik sebenarnya, kita selalunya akan bekerjasama dengan saintis daripada luar negara melalui kajian DNA ataupun mitokondria DNA. Kajian DNA ini adalah kajian yang paling tepat untuk kita mengesahkan sama ada dia wanita ataupun lelaki lah. Tapi memandangkan kos dia yang terlampau tinggi, kadang-kadang kita ada kekangan untuk kita melibatkan pakar-pakar daripada luar negara untuk menjalankan kajian DNA tersebutlah. Okey.
Menarik sekali perkongsian itu, saya sampai orang kata terkesima lah, tak tahu nak cakap apa. Cukup ralik mendengar perkongsian daripada Prof tu. Banyak lagi sebenarnya Prof yang kita nak bincangkan selepas ini, melibatkan usaha yang dimainkan kerajaan juga, tapi kita perlu berhenti berat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Fahmi Izzuddin dan juga Cici Ahmad. Sejak tadi kita berbincang mengenai memetakan kembali jejak prasejarah manusia, prasejarah menerusi pendidikan, dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli, Fellow Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Tadi berhenti berehat pun kita sempat lagi berbual dengan Prof, bertanyakan dengan lebih terperinci mengenai perkara ini. Baik Prof, kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini, banyak sebenarnya penemuan yang telah pun dilakukan. Mungkin persoalan yang kita nak tahu ni, di mana rangka-rangka dan juga penemuan artifak ini disimpan? Adakah bakal diwujudkan satu galeri khas untuk tatapan orang awam untuk melihat atau bagaimana?
Okey, sebenarnya galeri berkenaan dengan zaman prasejarah ni ataupun kebudayaan prasejarah ni dah ada dekat Muzium Negara. Di Muzium Negara tu banyak menempatkan rangka-rangka manusia yang kita temui di Gucha ataupun kajian-kajian yang dilakukan sejak tahun 1930-an di Gucha tu. Rangkanya ditempatkan di Jabatan Muzium Malaysia lah, di Muzium Negara tu. Untuk kajian-kajian yang terkini ataupun seterusnya, ada juga galeri-galeri yang dibina oleh Jabatan Warisan Negara. Contohnya galeri arkeologi di Lenggong tu yang menempatkan Perak Man. Kemudian di galeri di Jabatan Warisan Negara di Kuala Lumpur pun ada menempatkan rangka manusia Gua Cawan yang kita temui pada tahun 2018. Tapi dalam konteks kajian di Kelantan ini, satu galeri khas berkenaan dengan kebudayaan prasejarah ataupun zaman prasejarah ni akan dibina di Gua Musang lah, oleh pihak-pihak yang tertentu, hasil usaha pihak-pihak tertentu. InsyaAllah akan dibina di Gua Musang supaya masyarakat setempat ataupun masyarakat-masyarakat luar daripada Gua Musang tu dapat mengetahui ataupun dapat memahami lebih dekat lagi berkenaan dengan zaman prasejarah ni ataupun kebudayaan prasejarah ni, terutamanya dalam konteks penemuan di Lembah Nenggiri lah, yang merupakan satu kawasan yang kaya dengan artifak-artifak dan juga ekofak yang berkaitan dengan zaman prasejarah ini.
Dan juga Prof, tadi sebelum kita berhenti berehat, ketika kita berhenti berehatlah, ada saya tanyakan berkaitan dengan dana, sebab pemerhatian saya kalau saya tengok dokumentari ataupun filem berkenaan dengan arkeologi ataupun sesuatu proses galian itu dilakukan untuk mencari barang prasejarah ini adalah dana. Mereka apa ni, ada masalah dengan dana, kadang-kadang kena stop halfway carian itu kerana dana tidak mencukupi. Untuk kita memahami dengan lebih lanjut apa yang mungkin memakan kos dalam proses ini, kalau di Malaysia ini sendiri, adakah dana itu juga merupakan satu masalah?
Ya, terima kasihlah tentang soalan tentang dana tu memang satu soalan yang kadang soalan cepu mas. Memang sebab arkeologi ini adalah satu pekerjaan ataupun bidang yang memerlukan ketelitian. Dan ketelitian tu membawa kepada proses ekskavasi yang memakan masa yang lama. Dan juga dana itu kita gunakan untuk kita melantik ataupun melatih kita punya para pelajar ataupun masyarakat setempat untuk kita latih dalam bidang arkeologi itu, dan bersama-sama dengan kita dalam menjalankan penyelidikan selanjutnya kita akan melibatkan masyarakat kampung dan juga para pelajar kita, dan kos untuk membayar dari segi logistik, dari segi dari segi tenaga mahir dan juga tidak mahir yang terlibat dengan kajian kita tu adalah memerlukan dana yang banyak. Dan satu lagi, sebab kita mengambil masa yang lama, sebab ketelitian kita dalam mengkaji dan juga mengekskavasi tu dia mengambil masa yang lama, dan itu melibatkan kos yang tinggi lah, itu menyumbang kepada kos yang tinggi juga. Dan apabila kita selesai menjalankan kajian ataupun ekskavasi arkeologi itu, kita memerlukan bantuan-bantuan daripada ahli saintis juga untuk kita menginterpretasikan dapatan-dapatan kita. Contohnya, kita jumpa tembikar tanah. Kita boleh dapatkan maklumat di mana tembikar tanah ni datang. Adakah tembikar tanah ni datang daripada luar ataupun tembikar tanah itu dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu kita boleh dapatkan melalui kajian sains. Itu memerlukan dana juga.
Melalui material yang digunakan.
Kemudian untuk kita menjalankan pentarihan juga memerlukan dana yang tinggi. Sebab kita hantar sampel untuk kita mentarihkan tapak tu di luar negara, terutamanya di Beta Analytic Lab lah di USA kan. Itu juga memerlukan kos. Dan kadang-kadang pemberi dana ni tak faham kenapa arkeologi ni menggunakan peruntukan yang tinggi dalam nak menjalankan sesuatu penyelidikan. Tapi sifatnya macam itulah, sebab ketelitian, masa yang lama, kemudian bantuan-bantuan daripada sains itu memerlukan peruntukan untuk kita dapat satu kesimpulan ataupun interpretasi yang lebih meluas berbanding dengan dapatan berkenaan dengan sejarah ataupun bilangan artifak sahaja kan. Tapi kita nak usahakan supaya data tu lebih meluas, dan interpretasi sesuatu tapak tu boleh kita tunjulkan selain daripada jemputan arkeologi tu, apa yang elemen-elemen lain yang sesuai untuk kita dapatlah. Contohnya dari segi rangka tu tadi, rangka tu tadi memang banyak belanja DNA lagi. Nak buat kajian tentang fizikal ketepatan diet dia pun lagi, diet dia, kesihatan dia pada masa itu melalui kajian tulang, itu semua menggunakan dana lah tu. Itu dia jadi tinggi tu.
kalau tidak barulah kita tahu kan cerita di sebalik.
So, yeah.
Rangka tersebut.
Pada proses yang Prof kongsikan pun tadi sebenarnya yalah kita tengok pun tahu dana dia cukup tinggi. Tapi Prof, bagaimana kalau Prof melihat peranan pihak berkuasa ataupun kerajaan dalam menyokong usaha penyelidik di Malaysia ni khususnya untuk mendapatkan dana dan juga untuk memastikan kelangsungan projek-projek penemuan artifak prasejarah ni, Prof?
Okey, dalam konteks itu peranan daripada agensi-agensi yang terkaitlah dengan kajian-kajian arkeologi itulah, terutamanya zaman prasejarah ni, selalunya kalau kami di universiti selalunya kami akan memohon peruntukan daripada Kementerian Pengajian Tinggi lah untuk kami cuba mendapatkan dana dalam menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan zaman prasejarah ataupun zaman protosejarah ataupun tentang apa saja bidang arkeologi ni. Tapi peranan Jabatan Warisan Negara juga kadang-kadang ada membantu kita lah dalam menyalurkan dari segi kepakaran, dari segi bantuan, walaupun kekangan dana tu, tapi pihak kami ada juga dapat dana daripada Jabatan Warisan Negara lah untuk menjalankan penyelidikan berkaitan dengan arkeologi ni. Walaupun kadang-kadang sumber kewangan tu terhad, tapi kami ni sebagai ahli arkeologi yang tak ramai pun dekat Malaysia ahli arkeologi ni, sentiasa berusaha lah untuk mendapatkan dana supaya kelangsungan penyelidikan tu dapat kita teruskan. Bukan saja kita dapat apa tu menghasilkan sumber manusia yang mahir tentang arkeologi, tapi kita juga dapat memberikan data tentang sejarah dan juga kronologi tentang kebudayaan manusia yang berada di Malaysia ni kepada masyarakat. Mungkin data-data kita ni berguna untuk dimasukkan dalam buku teks ataupun kita data-data ni adalah data baru yang berguna untuk tatapan masyarakat umum, bukan saja dekat pelajar-pelajar di universiti lah. Kita memang cuba untuk mendapatkan data-data yang boleh kita jadikan sebagai bukti apa ni, bukti jati diri kita sebagai contoh sebagai jati diri orang Melayu, asal usul kita daripada mana itu selalunya melalui kajian prasejarah itu tentang jati diri kita, asal usul kita selalunya berkaitan dengan kajian tentang masyarakat prasejarah nilah.
Okey, dan juga Prof, mungkin sejauh mana pelaburan ke atas penyelidikan prasejarah ini penting bagaimana sebenarnya untuk kita sarankan kerajaan untuk lebih mungkin meletakkan pelaburan itu selain daripada pelaburan pembangunan kepada pelaburan penyelidikan prasejarah dan juga makna di setiap penemuan ini dalam lembaran sejarah di Malaysia.
Okey.
Dan mungkin dunia.
Kita tengok daripada sumbangan kajian tentang zaman prasejarah ni adalah apabila Lembah Lenggung tu diiktiraf sebagai tapak warisan dunia pada tahun 2012. Lembah Lenggung tu adalah contoh hasil kajian ahli akademik berkenaan dengan zaman prasejarah di Malaysia. Dan bila diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia tu, so kita menyumbang data, bukan saja data itu menghasilkan satu kronologi perkembangan manusia prasejarah di Malaysia, tapi dia menyumbang juga berkenaan dengan kronologi perkembangan ataupun migrasi masyarakat prasejarah di peringkat dunia. UNESCO ni adalah satu pengiktirafan yang penting pada kita lah. Maknanya di Malaysia ni ada juga tapak yang penting yang menyumbang kepada peradaban, kebudayaan, peradaban ataupun tamadun manusia di peringkat global. Itu adalah contoh yang terkait dengan kajian tentang prasejarah ni lah. Dan usaha ni memang kita akan teruskan supaya tinggalan-tinggalan tapak-tapak prasejarah bukan sahaja di Lenggung, bukan sahaja di Lembah Lenggung, mungkin di Lembah Ninggiri ataupun di Lembah Ketil dekat Kedah tu, mungkin juga kita boleh memperluaskan kajian untuk kita angkat beberapa tapak lagi sebagai tapak warisan dunia lah. Walaupun kita dah dapat tapak warisan dunia di Lembah Lenggung tu, tapi kita fikirkan kita mungkin boleh teruskan kajian supaya tapak-tapak lain di negeri-negeri lain boleh bersama-sama dengan Lenggung juga untuk diiktiraf sebagai tapak UNESCO.
Ya,
itu sekali. Antara harapan yang kita juga harapkan diteruskan. Kerana ini penting ya, demi saya kira kelangsungan ekosistem sejarah kita betul. Juga untuk kita mengetahui lebih jauh lagi tentang sejarah kita ini, terutama sekali orang asal tanah Melayu itu sendiri. Ya. Prof, baik, itu saja sebenarnya yang kita dapat kongsikan bersama dengan Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli, Fellow Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma UKM. Terima kasih Prof kerana sudi datang ke studio Astro Awan ini. Dengan itu sekian saja diskusi kami. Saya Jiji Ahmad.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi. Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Pagi ini menarik di Awani Pagi kerana kita ingin membincangkan berkenaan proses memetakan kembali jejak manusia prasejarah melalui penyelidikan. Jarang sekali kita bawakan tajuk ini, tapi tajuk ini sangat menarik untuk kita kongsikan kepada anda semua di luar sana kerana umum mengetahui beberapa tahun kebelakangan ini negara berjaya menemui beberapa penemuan prasejarah yang membabitkan rangka manusia dan juga artifak arkeologi. Ia termasuk satu penemuan rangka manusia prasejarah yang lengkap bersama beberapa artifak lain di Gua Keledong Kecil dekat Gua Musang beberapa bulan lalu.
Ya, dan semestinya setiap penemuan ini bukan saja menarik pandangan penyelidik dan masyarakat tempatan, malah turut menangkap perhatian penyelidik antarabangsa untuk turut serta melakukan kajian bersama. Dan untuk berkongsi perkara ini dengan lebih lanjut, kita bawakan khas kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli yang merupakan Fellow Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma UKM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
Selamat datang.
Selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Okey Prof, mungkin pertamanya mungkin boleh kongsikan antara usaha yang telah dan juga sedang dijalankan oleh pihak UKM menerusi Atma dalam memetakan kembali jejak prasejarah menerusi penyelidikan ini Prof.
Okey, sebenarnya UKM melalui Institut Alam dan Tamadun Melayu telah menjalankan kajian berkenaan dengan zaman prasejarah ataupun kebudayaan prasejarah ini sejak tahun 1980-an lagi. Kemudian dia berterusanlah sehingga kini dan memandangkan kini itu konsep macam untuk sesuatu itu viral semakin cepat. So maknanya kajian-kajian berkaitan dengan zaman prasejarah ini kita nampak semakin mendapat tempatlah dalam perhatian masyarakat. Dan kajian yang kita lakukan sebelum ini kebanyakannya hanya kajian yang bersifat akademik tanpa masyarakat tahu. Tapi sekarang ini dia berbeza, mungkin pendekatan dari segi media sosial tu memainkan peranan dalam mematabatkan ataupun nak memaklumkan kepada masyarakat tu lebih cepat berbanding yang dulu. Tapi kalau dalam konteks kajian UKM tu, kita dapat kajian lama dah sejak 1980-an berkenaan dengan zaman prasejarah ni lagi lah.
Dan juga Prof, dalam konteks penemuan rangka dan juga tapak itu kan Prof, mungkin Prof boleh jelaskan proses mencari dan advokasi itu dilakukan. Bagaimana nak tahu rangka tu adalah rangka manusia prasejarah? Mungkin boleh share, kita mungkin tak ada ilmu berkaitan dengan perkara itu.
Okey, sebenarnya kajian berkenaan dengan tapak-tapak prasejarah ni telah dilakukan sejak tahun 1840-an, 30-an lagi oleh para penyelidik ataupun pegawai-pegawai British yang berminat tentang kajian-kajian bersifat arkeologi ataupun antropologi lagi. So berdasarkan kepada data-data yang kita peroleh daripada penyelidikan-penyelidikan ini, kita boleh kenal pasti di mana tapak itu berada. Dan selalunya untuk senang kita kenal pasti tapak-tapak zaman prasejarah ini terutamanya, selalunya mereka ni duduk di kawasan yang kita panggil gua ataupun batu kukup. Dalam bahasa Inggerisnya, Batu Kukup ni rock shelter yang menjadikan yang menjadi tempat pilihan masyarakat prasejarah pada masa dulu untuk menetap, berlindung secara tetap ataupun secara sementara. Daripada situ, kita dah tahu di mana lokasi-lokasi yang menempatkan masyarakat prasejarah ini, terutamanya di kawasan gua dan juga kawasan Batu Kukup. Daripada situ, senang. Maknanya senang kita nak pergi ke kawasan suatu kawasan. Kita dah tahu di mana ada gua ataupun Batu Kukup, Batu Kapur tu, di situ ada potensi masyarakat prasejarah ni duduk. Secara umumnya untuk kita kenal pasti di mana kawasan yang ada potensi kita jumpa rangka manusia tu, selalunya di kawasan-kawasan yang Batu Kukup yang besar contohnya, yang luas, situ adalah kawasan yang mana potensi rangka-rangka manusia prasejarah ini ditemui. Tapi bukan senang kita nak jumpa rangka manusia ni. Kadang-kadang bergantung kepada nasib kita, bergantung kepada pengalaman kita jugalah. Macam rangka di Gua Keledong tu, kita jumpa di gua yang kecil. Tetapi kalau di Kelantan contohnya, kebanyakan rangka-rangka manusia itu dijumpai di kawasan Batu Kukup yang besar. So ini adalah satu penemuan yang saya rasa macam terpencil jugalah. Kenapa dia diletakkan di gua kecil? Mungkin yang rangka tu special. Yang wanita tu special, diletakkan dia seorang saja di situ berbanding dengan rangka-rangka manusia prasejarah yang lain yang diletakkan di satu kawasan yang utama untuk tapak pengumian tu beramai-ramai ataupun dia punya penggunaan tu berterusan sebagai tempat pengumian. Dan macam mana kita nak tahu sama ada rangka manusia itu adalah rangka manusia zaman prasejarah ataupun rangka manusia mungkin kalau yang sekarang ni kita panggil rangka manusia orang asli lah. Rangka manusia prasejarah ni dia ada cara-cara ataupun posisi tertentu bila dia tanam. Dia ada posisi melipat sepenuhnya, kita panggil dalam konteks ekologi ni posisi melipat sepenuhnya, yang menghadap ke atas dan yang mengiring. Yang mengiring ni baru kita jumpalah untuk tahun ni. Kemudian ada disertai dengan artifak-artifak di sekeliling dia tu, ada artifak-artifak